Korinto ya mibale, mokapo ya zomi na moko.
Nasengi bino boka nga mitema moke po na mwa bozoba na ngai. Ya solo, boka nga mitema moke. Nazali koyoka zuwa po na bino, ndenge nzambe ayoka kazuwa. Bozali lokola elenge mwasi asangisi na ino mbeto na mobali te. Bongo na bongisi makambo nyonso ya libala o na lakaki ete boko bala na mobali moko se Kristo. Kasi nazali kobanga ete Satana abungisi makanisi na bino ya malamu, pe bokomi kolinga Kristo na motema moko lisusu te. Ezali lokola nyoka ekosaki Eva na mayele mabe. Po na moni ete bozali kondima kaka soki moto aye kosakola sango ya Yesu mosusu oyo biso tosakolaki te. Bozali koyamba molimo mosusu ekeseni na oyo bozwaki, pe sango malamu mosusu ekeseni na oyo bosili kondima. Nakanisi ete bato oyo bobengaka bato minene baleki ngai ata moke te. Kasi ata ndenge ngai nalobaka ebongi te, mayele na ngai ebongi. Tolakisaki bino yango na makambo nyonso pe na ndenge nyonso. Tango nasakolaki sango malamu ya Nzambe pai na bino, nasalaki yango ya ofele. Nakomi lokola mongamba mpo bino bokoma bato minene na miso ya Nzambe. Boye ezali mabe? Tango nazwaki lifuta oyo ewutaka na baekeleza mosusu, emonanaki lokola nazalaki kolia mbongo na bango pamba mpo na kosalela bino. Tango nafandaki epai na bino mpe nabandaki kokelela, ezali bandeko oyo bawutaki na Macedwane bato basalisaki ngai. Nalingaki kosenga bino eloko moko te, mpe te lelo nazali kosenga bino lisusu te. Ya solo, nalobeli bino na nkombo ya Kristo, ata moto moko te na mokili ya Grese akoki kopekisa ngai na mikumisa na likambo oyo. Mpo na nini nalobi boye? Elakisi ete nalingaka bino te? Kasi Nzambe ayebi ete nalingi bino. Makambo nazali kosala sikoyo, nakotika yango te mpo nasilisa lokuta ya bato oyo balukaka nzela ya komikumisa mpe balobaka ete bakokani na biso.
Bato yango bazali bantoma ya lokuta. Bakosaka bato mpe bamilakisaka lokola bantoma ya Kristo. Kasi ezali likambo ya kokamwa te, mpo ata Satana ye moko akoki kokosa ete azali anzelu oyo apesaka moyi. Bongo ezali likambo monene te soki basaleli na ye bazali komilakisa lokola basaleli ya bosembo. Kasi na suka, bakozwa oyo ekoki mpo na misala na bango.
Nalobi lisusu, ata moto moko te akanisa ete nazali zoba. To soki bokanisi boye, likambo te. Bondi mangai lokola moto ya zoba mpo ngai mpe na mikumisa mwa moke. Ya solo, makambo nazali kokoma sikoyo ewuti na mokonzi te. Kasi tango nazali komikumisa boye ezali bozoba. Mpo bato mingi bazali komikumisa na oyo emonanaka na miso, bongo ngai mpe nakomikumisa. Bino bato ya mayele penza, bosepeli kokanga mitema mpo na bazoba. Ata bato bakomisi bino bawumbu, ata babotoli bino biloko na miso na mayele, ata bakosi bino, ata bazali komilakisa, mpe ata babeti bino na elongi, kasi bino bokangaka kaka mitema. Nazali koyoka nsoni mpo na koloba ete, biso tozangaki makasi ya kosala ndenge wana. Kasi lokola bango babangaka komikumisa te, ngai mpe nazali kobanga te. Nazali kokoma makambo oyo kaka lokola zoba. Soki bango bazali ba Hebreo, ngai mpe nazali Hebreo. Bazali bato ya Israel, ngai mpe nazali moto ya Israel. Bazali bana ya Abrahami, ngai mpe nazali mwana ya Abrahami. Bazali basaleli ya Kristo, mpo nakomi lokola moto ya liboma, nalobi, nazali mosaleli ya Kristo koleka bango. Namonaki mpasi na mosala koleka bango. Nakotaki na boloko mbala mingi koleka bango. Babetaki ngai koleka bango. Nalingai kokufa mbala mingi koleka bango. Mbala mitano nazwi etumbu ya fimbo na maboko ya Bayuda. Fimbo yango ezalaki 13 na libwa na mbala nyonso. Mbala misato nazwi etumbu na maboko ya bato ya Roma. Mbala moko babambaki ngai mabanga mpo na koboma ngai. Mbala misato bamasuwa oyo nazalaki kosalela mobembo ezindaki na mai. Pe mbala moko nazalaki na kati ya mai mokolo mobimba, butu moyi. Nasalaki mibembo ebele pe namonaki mpasi mingi. Kasi nabikaki na mai, miyibi, Bayuda, bato ya bikolo mosusu, bampasi ya bamboka minene, na ya esobe, na ya ebale, pe na bandeko ya lokuta. Namonaki mpasi na mosala makasi. Mbala mingi nazalaki kolala mpongi te. Nayokaki nzala na mposa ya mai. Nazangaki biloko ya kolia na bilamba. Pe namonaki mpasi po na mpio. Natiki kotanga bampasi oyo etikali. Kasi mikolo nyonso nazali na makanisi mingi po na baekeleze ya nyonso. Soki moto moko alembi na ye, ngai pe nalembi. Soki moto moko akwei na masumu, nakomona mpasi mingi na motema. Soki nasengeli komikumisa, nakomikumisa bobele po na zangi makasi. Nzambe, tata ya mokonzi Yezu, ayebi ete nazali kokosa te. Kombo na ye ezwa lokumu seko. Tango nazalaki na mboka ya Damasi moyangeli oyo mokonzi monene Aretasi aponaki, atiaki basoda na ye na baporte ya mboka po na kokanga ngai. Kasi bandeko balekisaki ngai na fenetele ya lopango oyo ekangisa mboka, pe bakitisaki ngai na kitunga moko. Na ndenge wana nakimaki ye.